ኣብ ዜና ከምዝሰማዕኹም እውን ሰለስተ መዓልታት ዝተሰየመ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ይወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ሎሚ ዓርቢ ኣኼቡ እዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር፣ ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። ወኪልና ሙክታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና። ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ።
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለው። ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለው። ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምክትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዝ ክብሉ ገሊፆም ኣለው።
ሶስቶች ተጠቆሙ። ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ጠቆመው። አስመራጭ አቶ ደመቀ
ሰለስተ ሰባት ሓፂኦም ንዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሓፀይዎም። አቶ ለማ መገርሳ ድማ ንአቶ ደመቀ ሓፂኦሞም። አቶ ገዱ ድማ ንዶክተር ደብረ ጽዮን ሓፂኦሞም።
እቲ ውፅኢት ክግለጽ ከሎ ብዓብይ ጣቂዕትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ። ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ነቲ ውፅኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ።
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መሪፆም ኣለው።
ኣብቲ ጉባኤ የተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኢህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስ ስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቅፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም። ኢህወደግ ኣብ መወዳታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለው እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ተቂስዎም ኣሎ።
የህዝቦች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ለነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲጣሱ ይስተዋላል።
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጣሓሱ ይረአዩ ኣለው። እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓው ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳልም ክኽበረሎም ከምኡ እውን ብሔራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና።
እስራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያዊ ሃዋህው ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብይ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለው።